ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოში გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან შეწყვიტა მუშაობა თელავის აეროპორტმა, საიდანაც შიდა რეისები სრულდებოდა, მათ შორის თუშეთისკენ. მოგვიანებით ეს აეროდრომი ფრინავების მოსამზადებელ ბაზად იქცა, სულ ახლახან კი გაირკვა, რომ ავიარეისების მისაღებად ისევ მზად არის. რატომ ფიქრობენ კახეთში, რომ აეროპორტის სამუშაოება ბევრ სფეროს წაადგება? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის აეროპორტი მიმინო, რომელიც 2012 წლიდან საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საკუთრებაა და სადაც სწავლას გადიან მომავალი პილოტები, მზად არის დაიწყოს შიდა საქალაქთაშორისო რეისების მიღებაც. ეს განცხადება რადიო თავისუფლებასთან უნივერსიტეტის რექტორმა სერგო ტეფნაძემ გააკეთა. მისი ინფორმაციით, გასული წლის გაზაფხულზე დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები ახლახან დასრულდა, რაზეც 3 მილიონი ლარი დაიხარჯა. განახლდა ინფრასტრუქტურა, მგზავრთა მოსაცდელი დარბაზი, 1200 მეტრის სიგრძისა და 25 მეტრის სიგანის ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი. როგორც სერგო ტეფნაძემ გვითხრა, რეაბილიტირებული აეროპორტი აკმაყოფილებს ყველა პირობას იმისთვის, რომ 20 ადგილიანი სამგზავრო ხომალდები მიიღოს საქართველოს ნებისმიერი აეროპორტიდან და შეასრულოს როგორც ჩარტერული, ასევე რეგულარული რეისები.
დევანელ დღეს უკვე საბოლოოდ იყო ჩვენი ავიაციის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, მიღებულია ექსპლუატაციაში 2B კატეგორია საკმაყოფილებს აეროპორტი და მზად არის დღეს ამ ფრენებისთვის. დანარჩენი ეს არის ავიაკომპანიის და საავიაციო მთავრობის გადასაწყვეტი.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ თელავის აეროპორტიდან შიდა ავიარეისების შესრულებით დაინტერესებულია ქართული ავიაკომპანია სერვისეარი. 2017 წლიდან ნატახტარის აეროდრომიდან სახელმწიფო სუბსიდიით სწორედ ეს კომპანია ასრულებს შიდა ფრენებს ამბროლაურის და მესტიის მიმართულებით, ხოლო თბილისიდან ბათუმში და პირიქით. კომპანიის ხელმძღვანელმა ამირან მანჯავიძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ უკვე არის მოთხოვნა თელავიდან ქუთაისისა და ბათუმის მიმართულებით ფრენაზე.
ჩვენ შიდა რეისებს ვასრულებთ სახელმწიფო დაკვეთით, ეს არის სახელმწიფო დოტაცია, ტენდერი გვაქვს მოგებული. ასე რომ თვითონ ეკონომიკის სამინისტროს დაკვეთა უნდა წარმოვიდეს. ძირითადად ქუთაისი, თელავი შეიძლება იყოს, ბათუმი, თელავი შეიძლება მესტიაც იყოს თელავიდან. ტურისტების როგორი მოთხოვნა იყო ეკონომიკის სამინისტროს დაუკეთა საკითხი, რომ მოთხოვნა არის და ეხლა უკვე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ეკონომიკის სამინისტრო.
დაახლოებით რა თანხაზე ალაპარაკით?
ეს ვერ გეტყვით ახლა თანხაზე, ეს ხო დოტაცია და სახელმწიფოს გადასაწყვეტი იქნება, რა ფასს დააზებს, ფასს განსაზღვრავს ბილეთისას საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს.
რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა ეკონომიკის სამინისტროდან მიეღო ინფორმაცია, რა გეგმები აქვს თელავის აეროპორტთან დაკავშირებით. აპირებს თუ არა სახელმწიფო სუბსიდიით შიდა საქალაქთაშორისო ფრენების დაფინანსებას. უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა ჩვენი შეკითხვები მოინიშნა, დაგვპირდა, რომ გვიპასუხებდა, თუმცა პასუხი არ მიგვიღია. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ გადაწყვეტილი არაფერია, ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები თელავის აეროპორტიდან შიდა რეისების დაწყების შესაძლებლობაზე დიდი მედებს ამყარებენ. სასტუმრო და ღვინის კომპანია ალაზნისველის ხელმძღვანელი კოტე მახათელაშვილი მიიჩნევს, რომ შიდა და ჩარტერული რეისების განხორციელების შემთხვევაში ტურისტული ინდუსტრია გაფართოვდება.
თუ შედგება ეს შიდა საჰაერო გადაფრენები თვათ ბათუმზე, ქუთაისზე, თბილისიდანაც, საიდანაც სტუმარს შეეძლება, რომ პირდაპირ ვით უმეტეს ეხლა ღვინის ტურზე დაინტერესებულები ხშირია, არიან ბევრი სტუმრები, რომლებსაც სხვა კუთხე საქართველოს შეიძლება არც იმდენად არ აინტერესებს, როგორც კახეთი და კონკრეტულად რაღაც დროით აქ ჩამოსვლა უნდოდება. აუცილებლად დაწმულებული ვარ, მოიმატებს ეს და უფრო შედეგი ექნება.
თუ თელავის აეროპორტიდან შიდა ავიარეისები შესრულდება, რუისპირის ბიოდინამიური მეურნეობის ხელმძღვანელს გიორგი ალადაშვილს სურვილი აქვს, რომ ერთი მიმართულება აუცილებლად იყოს თუშეთი.
აბსოლუტურად ყველა ისარგებლებს ამით. თვითონ თელავი თბილისიც რო იყოს, თელავი თუშეთი რო იყოს, ხო, ჩემთვის მისაღებია უფრო წავიდე აეროპორტით და თვითხრინავით პატარა მეტადივით, ვიდრე ვთქვათ ბანკანით, იმიტომ რომ დროში ვიგებ და დღეს დრო არის ფული.
თელავის აეროპორტიდან შიდა რეისების შესრულება გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან შეწყდა. 2012 წლიდან მიმინო საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბალანსზე გადავიდა და იქ პრაქტიკულ მომზადებას გადიან საფრენოსნო და საინჟინრო ფაკულტეტის ქართველი და უცხოელი სტუდენტები. აეროპორტს აქვს სანავიგაციო კოშკურა, აეროვაგზლის შენობა მგზავრებისთვის და საერთო საცხოვრებელი პილოტ ინსტრუქტორებისა და საინჟინრო ტექნიკური პერსონალისთვის. დაიწყება თუ არა თელავის აეროპორტიდან შიდა ფრენები, ამ შეკითხვაზე საბოლოო პასუხი ეკონომიკის სამინისტრომ უნდა გასცეს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა პერსპექტივა აქვს თელავის აეროპორტიდან შიდა ავიარეისების განახლებას. ამ კვირაში ცნობილი გახდა წინასწარი დასკვნა, რომელიც ეხება ტყიბულის შახტში 30 იანვარს ღამით მომხდარი უბედური შემთხვევის სავარაუდო მიზეზებს. აფეთქების შედეგად ერთი მეშახტე დაიღუპა და რვა დაშავდა. შრომის ინსპექციის სამსახურის პირველადი დასკვნით უსაფრთხოების წესები დარღვეული იყო. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
შრომის ინსპექციის სამსახურმა ტყიბულის შახტში მომხდარი ინციდენტის პირველადი მოკვლევის შედეგად დაადგინა, რომ აფეთქების სამუშაოები მიმდინარეობდა უსაფრთხოების წესების დარღვევით და ჰაერში მეთანის კონცენტრაცია აჭარბებდა დასაშვებ ნორმას. საქართველოში მოქმედი ნორმებით აკრძალულია ბურღვა და აფეთქება, თუ მეთანის კონცენტრაცია 1%-ზე მეტია. შრომის ინსპექციის პირველადი შეფასებით დარღვეული იყო ტექნიკური რეგლამენტის მეორე პუნქტიც, რომლის მიხედვით აფეთქების სამუშაოები ტექნიკური ხელმძღვანელის უშუალო ზედამხედველობით უნდა მიმდინარეობდეს. ხელმძღვანელი პირიქი ადგილზე არ იმყოფებოდა. შრომის ინსპექციის წარმომადგენლის მაია მიქაიას განცხადებით, უკვე გამოკვეთილი დარღვევების გამო მიღებულია ტყიბულის შახტში სამუშაო პროცესის შეჩერების გადაწყვეტილება.
შეჩერებული იქნა სამაფეთქებლო სამუშაოები და სამუშაოები იმ უბანზე, სადაც მოხდა კონკრეტული უბედური შემთხვევა. რაც შეეხება უშუალოდ მოკვლევის პროცედურებს, ეს არის კომპლექსური პროცესი, რომელიც გულისხმობს დამსაქმებელთან, დასაქმებულებთან, დაშავებულებთან გასაუბრებას, ასევე შემთხვევის ადგილის დათვალიერებას და მხოლოდ მას შემდგომ, როდესაც ეს კომპლექსურად განხორციელდება, ყველა ეს პროცედურა ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა დავდოთ დასკვნა, თუ კონკრეტულად ჩვენს უსაფრთხოების რა ნორმების დარღვევას ჰქონდა ადგილი.
მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენელი გაგა ისაკაძე აფეთქებისას დაშავებულ ირაკლი კირკიტაძეზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მეშახტეები ბურღვა აფეთქების სამუშაოს შესასრულებლად იმყოფებოდნენ ადგილზე, რომელიც უსაფრთხო უნდა ყოფილიყო, თუმცა დაგროვებული მეთანის გამო აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ უბნის იმ ნაწილამდე მიაღწია, სადაც მეშახტეები იყვნენ.
მიმდინარეობდა ბურღვა აფეთქების სამუშაოები, აფეთქდა მეთანი, გამოიწვია ძალიან დიდი ტალღა და ცეცხლი. ამ დროს 9 მეშახტე იმყოფებოდა იქ, სადაც მოყოფილიყო აფეთქების დროს ამ საფრთხო ადგილას, მაგრამ რატომღაც ტალღამ და ცეცხლმა მოაღწია ამ მიჩნევამ. არის ახალი სისტემა დანერგილი, თუ კი სადმე სამუშაო მიმდინარეობს, ყველაფერს აკონტროლებს მონიტორინგის სამსახური ზედაპირიდან, თუ კი სადმე იყო გაზი, მეთანი
პროფკავშირის წევრის გაგა ისაკაძის ინფორმაციით, შახტში, სადაც 4 ცვლაში მუშაობენ, ბურღვა აფეთქების სამუშაოებს მონიტორინგის სისტემა და შესაბამისი სამსახური აკონტროლებს. ისაკაძე დარწმუნებულია, რომ მეშახტეებს შეცდომა არ დაუშვიათ და წესების დაცვით მოქმედებდნენ.
ფინანსური ინფორმაცია ყველანაირად გამოიცხა მუშების წვდა რაიმე შეცდომა. მუშებმა მოამზადეს ასაფეთქებლად ყველაფერი იქ და დატოვეს და გამოვიდნენ უსაფრთხო ადგილას, სადაც არ უნდა მომხდარიყო პრესთერაპია.
მემანქანე თემურ ხაჭაპურძე, რომელიც 42 წელია ტყიბულის შახტში მუშაობს, 30 იანვრის ღამის ცვლაში იყო. როგორც იხსენებს, ძლიერი აფეთქების ხმა ღამის 11 საათისთვის გაისმა. თემურ ხაჭაპურძის თქმით, უქმე დღეებში შესაბამისი სამსახურების და ადმინისტრაციის მხრიდან უსაფრთხოების წესების დაცვას ნაკლები ყურადღება ექცევა.
ყველა ჩვენი ავარია რაც მოხდა, ჯანდაღი რაც იუჟავ, ხდება ყოველთვის საზონებელზე, როცა ცოტა მოდუნებულია, უსაფრთხოები დამზაური, ყველა მეჭედო, შარდაში გაზი იქნება, მეტანი იქნება, CO იქნება, მაგრამ უსაფრთხოებიდან რომ ცუდა იყო, არაფერი არ მოხდება.
თემურ ხაჭაპურიძე ამბობს, რომ უსაფრთხოების წესების დაუცველობა საფრთხეს უქმნის შახტში დასაქმებული ყველა ადამიანის სიცოცხლეს და მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნება მეშახტე, მემანქანე თუ სხვა მუშა.
მოსალმელი იყო, სადაც მემუშაობდი, დამოწოლიყო გაზი. Ma to vyhavi, tá? No, budu vyhavi. Ne, ma ozem si vartu. Te
ყიბულის მინდელის შახტში 30 იანვარს მომხდარი აფეთქების გამო, რომლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და რვა დაშავდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება დაიწყო სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით. შახტის მმართველი კომპანიის საქნახშირის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლის გვანცა დელიბაშვილის განცხადებით, ობიექტური მიზეზების დადგენა კომპანიის ინტერესებშია.
როგორც კი გამოდება დასრულდება და ცნობილი გახდება მიზეზები, მაშინ გახდება ეს ინფორმაცია საჯარო. ბოლო 3-4 წელი გავსი რამ არ მომხდარა. აი უსაფრთხოება არის უმაღლეს დაცულის და ნუ მე შახტებს შორისაც მივახდეთ იმას, რომ ეს აუმაღლეს ცნობიერება იმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მხრიდან პირველებს შედაიცვან უსაფრთხოების წესები, მაგრამ აი ნახოთ ზუსტ მიზეზებს გამოძიება დაადგენს.
ყიბულში, სადაც ქვანახშირის მოპოვების ინდუსტრიაში 1300-მდე ადამიანი მუშაობს, 2010 წლიდან 40-მდე მეშახტია დაღუპული. ტყიბულის შახტებში დასაქმებულები არაერთხელ გაფიცულან სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა წინასწარი დასკვნები არსებობს ტყიბულის შახტში 30 იანვარს მომხდარი აფეთქების შესახებ, რომლის შედეგად ერთი მეშახტე დაიღუპა და რვა დაშავდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღეს ერთ დიდ და თან სახიფათო თემაზე ვილაპარაკებთ. უნივერსალურ მასშტაბურ თემაზე, რომელიც ადამიანის ბიოლოგიისთვისაც განსაზღვრელია და ადამიანების მიერ შექმნილი ალბათ ყველა კულტურისთვისაც ერთ-ერთ ცენტრალურ საკითხად რჩება. ეს თემა აღძრავს ახტაცებას, იდეალიზაციას, რომანტიზაციას, სადღეგრძელოებს, მეტაფორებს, სენტიმენტალიზმს, ამავე დროს მწვავე კრიტიკას, განკითხვას და შფოთს. ის ყველა ჩვენგანის ფსიქიკური განვითარების საფუძველში დევს და მასზე ყველას რაღაც გვაქვს სათქმელი. მაგრამ ამ უნივერსალური განზომილების მიუხედავად, ან შესაძლოა ზუსტად ამიტომ, ეს თემა ბევრ საიდუმლოს თუ ტაბუს მოიცავს. მას ხშირად ბევრი ისეთი განცდა, შეგრძნება, ფიქრი თუ ემოცია უკავშირდება, რაზეც უბრალოდ არ ან ვერ ვლაპარაკობთ, ვერც საჯაროდ, ვერც ახლობლებთან, ვერც საკუთარ თავთან. იმიტომ რომ თავად გვიკვირს, გვეშინია და გვრცხვენია. იმიტომ რომ ეს ემოციები და ფიქრები არ არის ნებადართული. იმიტომ რომ მათი გამოხატვისთვის ზოგჯერ საჭირო ენა, სიტყვები, ტერმინებიც კი არ გვაქვს. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელო და იდუმალებით რომ არ დაგღალოთ, ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი თემაა დედები, დედობა და დედობრიობა. ის თუ როგორ იგონებს კულტურა მუდმივად კარგი დედის იდეალს, როგორ იცვლება ან არ იცვლება ეს იდეალი სხვადასხვა დროში და სივრცეში, და რაც მთავარია, როგორ უშლის ეს იდეალები ხელს რეალურ დედებს, არამხოლოდ ილაპარაკონ, არამედ თუნდაც იფიქრონ, აღიქვან და თავადვე გაიაზრონ თავიანთი ცხოვრების ეს ალბათ ყველაზე ძლიერი, კომპლექსური, ემოციური, დამაბნეველი და ზოგჯერ ძალიან რთული გამოცდილება. დედები არსებული წესრიგის უპირველესი დამღოვები არიან. ისინი არასოდეს არიან ისეთები, როგორადაც ჩანან, ან როგორადაც ყოფნა მოეთხოვებათ. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ვერც ერთი ქალი, რომელიც ოდესმე ყოფილა დედა, ერთი წამითაც ვერ დაიჯერებს იმას, რომ ის ყოველთვის და ყველა ვითარებაში კარგი და კეთილშობილი იყო. არასოდეს შემხვედრია დედა საკუთარი თავის ჩათვლით, რომელიც არ იყო დედის სტერეოტიპულად მოაზრებულ სახეზე გაცილებით უფრო კომპლექსური, კრიტიკული, აცდენილი იმ კლიშეებს, რომელთა განსხეულებაც ძალდაუტანებლად მოეთხოვებოდა. ეს სიტყვები ეკუთვნის მსოფლიოში ცნობილ კრიტიკოსს, ჰუმანიტარული მეცნიერებების ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან და პროვოკაციულ მკვლევარს, ბრიტანელ პროფესორ ჯაკლინ როუს, რომელმაც სახელი გაითქვა თავისი კვლევებით კავშირებზე ფსიქოანალიზს, ფემინიზმს და ლიტერატურას შორის. მას ბადალი არ ჰყავს თავისი თაობის კრიტიკოსებში, ლიტერატურაზე მისი შეხედულებების ბრწყინვალება, მისი მკაფიო პროზა და მისი ნიუანსირებული ანალიზი უბრალოდ სუნთქვის შემკრელია, ასე წერდა ჯაკლინ როუზე მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საჯარო ინტელექტუალი, საეტაპო მნიშვნელობის წიგნის ორიენტალიზმის ავტორი, პალესტინური წარმომავლობის ამერიკელი თეორეტიკოსი ედვარდ საიდი. ჯაკლინ როუზის ტექსტებს სტუდენტობის პერიოდში ხარბად კითხულობდი და მას შემდეგ პერიოდულად ვუბრუნდებოდი ხოლმე. განსაკუთრებით მის წიგნს სილვია პლათის შესახებ და პროვოკაციულ გამოკვლევას სათაურით პიტერ პენის შემთხვევა, საბავშვო ლიტერატურის შეუძლებლობა. წელს თებერვლის ბოლოს, როცა სიტყვა კორონავირუსი ისის იყო უპრეცედენტო აქტუალიზაციას იწყებდა მსოფლიოს ტერმინოლოგიაში, კიდევ ერთხელ მოხვდი ქალაქ ვენაში, ზიგმუნდ ფროიდის სახლ-მუზეუმთან მოქმედ წიგნების მაღაზიაში, ალბათ ჩემს ყველაზე საყვარელ წიგნების მაღაზიაში მსოფლიოში. და ერთ-ერთი თაროდან შემომანათა როუზის მანამდე ჩემთვის უცნობმა 2018 წელს გამოცემულმა წიგნმა შტამბეჭდავი სათაურით დედები ესე სიყვარულსა და სისასტიკეზე. ამ წიგნის კითხვა მაღაზიაშივე დავიწყე და ხელიდან ვეღარც გავაგდე, სანამ უკანასკნელ ფურცელს დავხურავდი. არასოდეს წამეკითხა ასეთი მასშტაბური, მომნუსყველი, ვნებიანი აღწერა იმ ახტაცების და თან ზრწოლის ნაზავისა დედები, რომელსაც აღზრავენ. ასეთი უკომპრომისო ანალიზი იმ კომპლექსური და ბევრი განსხვავებული ემოციით გაჟღენთილი რეალობისა, რასაც დედად ყოფნა ქვია. სამსახურში, როგორც კი დავბრუნდი, ლონდონის უნივერსიტეტის ბირკბეკის კოლეჯის ვებსაიტი გადავქეკე, ვიცოდი, რომ ჯაკლინ როუზი ამ ინსტიტუტის პროფესორია. მისი იმეილი ვიპოვნე, ლამის სასიყვარულო წერილი სულ მოუთქმელად ავკრიფე და სიხარულისგან კინაღამ თვალებში დამიბნელდა, როცა მისი წერილი და ასათიანის კუთხეში სტუმრობაზე თანხმობა სულ რამდენიმე საათში მივიღე პასუხად.
The world is cruel and our hearts are weak. Here comes the new baby, the mother. Is going to make it all okay, right?
სამყარო სასტიკია, ჩვენი გულები კი სუსტი. ჩნდება ბავშვი და დედა ისე იზამს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დედის მოვალეობა ამ სოფლიოს წინაშე წარდგეს უმანკოების იმიჯით, რომელსაც ფსიქოანალიზი ძირშივე ანგრევს. ბავშვის დაბადების მომენტიდანვე. მაგრამ დედას ევალება ეს ახალი დასაწყისი წარადგინოს როგორც უმანკო, თითქოს სამყაროში შესაძლებელი იყოს წმინდა გონების არსებობა. ჩნდება ახალშობილი და მასთან ერთად მოლოდინი, რომ თუ დედა ყველაფერს სწორად გააკეთებს, ამ ბავშვის ცხოვრებაში სხვა ყველაფერიც სწორად წავა. თითქოს სამყაროს არ ახასიათებდეს აბსოლუტური განუსაზღვრელობა, დაუცველობა, სიმყიფე. ყველაფერი, რაც ჭირს ჩვენს გულებს და გონებას, ყველაფერი, რაც არასწორია ჩვენს სოციალურ სისტემებში, დედამ უნდა გამოასწოროს და შეაკეთოს. და სწორედ ეს არის დედის იდეალიზაცია.
And everything is wrong with the social arrangements we live under. That's the idealization.
მითხრა ჯაკლინ როუზმა საუბრის დასაწყისში და იქვე თავისი წიგნის ძირითადი არგუმენტაციაც შეაჯამა.
Now if there is one person in the world who knows that is complete rubbish, it's a mother. You can be a mother for 5 minutes and you know both those things are complete rubbish because the range of affect.
მაგრამ თუ კი მსოფლიოში არსებობს ადამიანი, რომელმაც იცის, რომ ეს ყველაფერი ერთი დიდი ტყუილი და სისულელეა, ეს თავად დედაა. როცა დედა ხდები, 5 წუთი ყოფნი საიმისოდ, რომ ამას მიხვდე. აფექტების ის სპექტრი, რომელსაც შენში დედად ყოფნა აღძრავს, მათ შორის იმ ძალაუფლების გამო, რომელიც ამ პატარა უმწეო არსებასთან მიმართებით გაქვს, ძალიან ძლიერია. თავარი მოსაზრება, რომელსაც ჩემი წიგნი ავითარებს, მარტივია. ქალებს არ შეუძლიათ გამოასწორონ ადამიანთა გულების სისუსტე და სამყაროს უსამართლობა. და რაც მთავარია, თავად ქალებმა ეს კარგად იციან. მათ ღრმაცოდნა აქვთ იმის თუ რამდენად ყალბია დედის იდეალი და მოლოდინები, რომლებიც ამ იდეალიზაციიდან გამომდინარეობს. დედების იდეალიზაცია ურყევია კულტურებსა და საზოგადოებებში. ხოლო როცა იცი ამაში რამდენი სიყალბეა, ეს მძაფრ სიბრაზეს აღძრავს. ეს წიგნი დედები ნაწილობრივ ჩემ მიერ მანამდე დაწერილი სხვა წიგნის თემატიკას აგრძელებს. იმ წიგნს ერქვა Women in Dark Times. ქალები ბნელ დროში. და ყვებოდა ქალებზე, რომლებმაც მეოცე საუკუნის რყევები და უსამართლობა გამოიარეს. აქ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ყველა ქალი არ ხდება დედა და როგორც დედების ბოლო ნაწილში ვწერ, დედობის, დედად ყოფნის ბევრი სხვადასხვა ფორმა არსებობს. და როცა ამ წიგნს დედებს ვწერდი, ჩემი მიზანი იყო იმ ქალებისთვის, რომლებიც დედობენ, მეჩვენებინა სამყაროს სიბნელე და მათთვის მეთქვა, რომ მათ სწორედ ამ სიბნელისთვის სჯიან. რადგან დედამ ყველაფერი უნდა გამოასწოროს, მასთან ყველაფერი კარგად უნდა იყოს. ამის გაკეთება კი არავის შეუძლია. ამგვარი მოლოდინი არავის არ უნდა ეკისრებოდეს.
Nobody can do that and nobody should be expected to.
დასავლურ კულტურაში დედობის იდეის თუ სახეების მასშტაბური ანალიზით ჯაკლინ როუზი ამ წიგნით მკითხველებს მოუწოდებს დაფიქრდნენ და გადასინჯონ თავიანთი მოლოდინები დედების მიმართ. დაფიქრდნენ იმ დამტკვარ და სტერილურ შინაარსზე, რომელსაც დედობის თანამედროვე რეპრეზენტაციებში ვაწყდებით და რეალურ დედებს მოусმინონ მათი სხეულების და გონებების სიღრმიდან მომდინარე სათქმელს. დედობის შესახებ მონათხრობთა უმრავლესობაში რაღაც არ არის ან განდევნილია. დედის უფლება იცნობდეს საკუთარ გონებას, წერს ჯაკლინ როუზი. დედობა ყველაზე დიდი განტევების ვაცია ჩვენი პირადი და პოლიტიკური ჩავარდნებისთვის, ყველაფრისთვის, რაც არასწორია სამყაროში, წერს როუზი. იდეალი გვასწავლის, რომ დედა მუდმივად კეთილია, მზრუნველი, თავგადაკლული, უპირობო სიყვარული იცის და კაცობრიობა სამყაროსკენ ამ სითბოთი და სიყვარულით უხსნის გზას. მაგრამ სამყაროს რეალობა დაუნდობელია, მჩაგვრელი და უსამართლო, და რეალობის ეს სისასტიკე მოუშუშებელ დახს ხშირად თავად დედებსაც ასვამს.
Well, I don't think we can discuss the idealization on its own without the denigration and the hatred that mothers also evoke.
ჩემი აზრით, დედობის იდეალიზაციას ვერ განვიხილავთ იმ განკითხვის და სიძულვილის გარეშე, რომლებსაც დედები ასევე აღძრავენ. ჩემი აღქმით, ეს ორი რამ განუყოფელია ერთმანეთისგან. ჩემი წიგნი იწყება ბრიტანეთში არსებული სურათით, მიგრანტი დედების გამოყენებით ჯანდაცვის სახელმწიფო სისტემაზე თავდასხმისთვის. საზოგადოებრივ დისკუსიებში მიგრანტ დედებს გამოხატავენ საფრთხედ ჯანდაცვის სისტემისთვის. იმაზე კი არ საუბრობენ, რომ ჯანდაცვის სისტემას მეტი დაფინანსება სჭირდება, რაც პანდემიის კრიზისმა ძალიან ნათლად გამოაჩინა. ადამიანები პანტაპუნდით იხოცებოდნენ იმის გამო, რომ ჯანდაცვის სისტემა შეკვეცეს. მაგრამ მეტი დაფინანსების მოთხოვნის ნაცვლად ჩვენ მიგრანტ დედებს ვადანაშაულებთ. დედებს, რომლებიც ჩვენს ნაპირებზე მოდიან შვილების გასაჩენად. მათ გამოსახავენ ჯანდაცვის სისტემის ტურისტებად, წურბელებად. კიდევ სხვა თავზარდამცემი მონაცემია ის, რომ ბრიტანეთში ყოველწლიურად 54,000-ზე მეტ ქალს აგდებენ სამსახურებიდან იმის გამო, რომ ისინი ორსულად არიან ან ახლახან გააჩინეს შვილები.
Because they are pregnant or have just had babies.
კულტურა და განსაკუთრებით ყველგანყოფი და ყოვლისმომცველი პოპკულტურა ყველაზე ხშირად დედის ერთ სპეციფიკურ სახეს გვიხატავს. სახეს, რომელსაც ფემინისტმა სოციოლოგმა ანჯელა მაკრობიმ დედობის ნეოლიბერალური ინტენსიფიკაცია უწოდა. სრულყოფილ, შეძლებული კლასის, ძირითადად თეთრკანიან დედებს თავიანთი გადასარევი სამსახურებით, მომხიბვლელი ქმრებით და სახეზე ბედნიერების თუ თვითკმაყოფილების მუდმივი გამომეტყველებით. და ეს სახე, წერს ჯაკლინ როუზი, მიმართულია იმისკენ, რომ ყველა დედა, რომელიც ამ იდეალს ვერ ესადაგება, თავი ნაკლულად, არასრულყოფილად, დამნაშავედაც კი იგრძნოს. არადა ვიცით, რომ მილიონობით დედა ღარიბია, თავადაც ჩაგრულია, ტრავმირებულია. ამ გაპრიალებულ მომღიმარე და ბედნიერ იდეალთან შედარებით გაცილებით რთული ცხოვრება აქვს. მილიონობით დედას აქვს მშობიარობის შემდგომი დეპრესია, ახალშობილის მოვლასთან დაკავშირებული სტრესი, შფოთის თუ იდენტობის დაკარგვის განცდა. მაგრამ დედა განწირულია ეს ყველაფერი სიჩუმეში და მარტოობაში განიცადოს. გარემო, კულტურა, საზოგადოება ჯიუტად მიმართავს დედის სახის იდეალიზაციას, მაგრამ ბევრი არაფერი სურს იცოდეს რეალური, ნამდვილი, ხორჩესხმული დედების მდგომარეობაზე, ისტორიულ მახსოვრობაზე, სხეულებრივ გამოცდილებებზე. დიახ, სისტემას არ აინტერესებს ის, თუ როგორია დედის მატერიალური რეალობა, აქვს თუ არა მას ასე საჭირო მხარდაჭერა და დახმარება, კლასობრივი, ფინანსური, ეკონომიკური, სოციალური თვალსაზრისით. და მით უმეტეს, არაფრის გაგონება არ სურს იმ ემოციურ, ფსიქოლოგიურ სირთულეებსა და ამბივალენტურობაზე, რომელიც დედად გახდომას მოაქვს. როგორც ფემინიზმი უკვე დიდი ხანია ამბობს, ქალების სხეულებრივი გამოცდილებების უმრავლესობა მენსტრუაციიდან ორსულობამდე და მენოპაუზამდე, როგორც წესი განიხილება შემზღუდველ მოვლენებად ან ავადმყოფობად. ზედმეტად ბევრი სისხლი და ნაწლავები, ზედმეტად სველი ან ზედმეტად მშრალი სხეულები, სხეულები, რომლებიც დისკომფორტს იწვევენ, რადგან შლიან განსხვავებას შიგნით და გარეთ მდებარე სივრცეებს შორის. წერს როუზი. მშობიარობის შემდგომი დეპრესიაც, რომელიც გარკვეული ქვეყნების მაჩვენებლებით ყველაზე მეტად ღარიბ ქალებშია გავრცელებული, როგორც წესი მხოლოდ კლინიკურ, სამედიცინო პრობლემად განიხილება ხოლმე. ჰორმონულ დისბალანსად, რომელსაც შესაბამისი ქიმიური მკურნალობა სჭირდება. ეს ხადია სიმართლეა. თუმცა ამ მდგომარეობას როუზის აზრით სხვა კონტექსტებშიც სჭირდება გააზრება. სოციალურ კონტექსტში და როგორც ფიზიკურ, ისე დედების ისტორიული მახსოვრობის განზომილებებშიც.
One of the people I quote in the book is the woman who said she couldn't feed her baby and he got enraged and then she got enraged.
ციგნში ვახსენებ ქალს, რომელიც მიყვებოდა, რომ თავისი ბავშვის გამოკვება არ შეეძლო, რის გამოც ბავშვი გაღიზიანებული იყო. ბავშვის გაღიზიანება კი დედაში იწვევდა მძაფრ სიბრაზეს. ეს ქალი თავზარდაცემული და შეზრწუნებული იყო იმის გააზრებით, რომ ვერ გახდა ის ბედნიერი, გაბრწყინებული მომღიმარე და ბედნიერი დედა, იდეალი, რომელსაც გვისახავს ხოლმე. პირიქით, ბავშვის გაჩენის შემდეგ მისი ხასიათის ყველაზე ნეგატიური და შემაწუხებელი მხარეები გამოვიდა წინ. ამას ძალიან ბევრი ქალი გეტყვით. როგორც კი დედა ხდები, ყველა გადაუჭრელი ფსიქოლოგიური საკითხი, დაფარული ტრავმა თუ ტკივილი ზემოთ ამოდის და შენს გონებას იპყრობს. ეს უბრალოდ გარდაუვალია დედად ყოფნის განუყოფელი რამაა. მაგრამ ჩვენს კულტურას არც ფსიქოანალიტიკურად სურს იფიქროს და არც მარქსისტულად. მას არ სურს იფიქროს იმ ფარულ სტრუქტურულ უთანასწორობაზე, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიდეს სააშკარაოზე, რომელიც უნდა ვაღიაროთ და გამოვასწოროთ. და არ სურს იფიქროს იმაზე, რომ ჩვენს გონებას ცუდი დაფარული მტკივნეული მხარეებიც აქვს. პირიქით, მას ამ ყველაფრის ხელახალი რეპრესირება სურს. ამდენად ასეთ ვითარებაში ყველაფერი უშედეგოა. შობიერობის შემდგომი დეპრესია სულ იქნება, სანამ ცხოვრობთ კულტურაში, რომელიც ვერ აღიარებს ადამიანის გულის სისუსტეს და ფსიქიკის კომპლექსურობას და ვერ აღიარებს უთანასწორობას, რომელსაც თავადის წარმოშობს კიდევ და კიდევ.
Acknowledge the weakness of the human heart and its psychic complexity and can't acknowledge the injustices that it continues to perpetuate.
დედების სოციალურ მდგომარეობას შორის უზარმაზარი უთანასწორობა და სამყაროს სისასტიკე მსოფლიო მახლახან კიდევ ერთხელ განსაკუთრებით გულისხმობელი მაგალითით იხილა. როცა ჯაკლინ როუსთან ამ ინტერვიუს წერდი, შეერთებულ შტატებში სულ რამდენიმე კვირის წინ იყო მომხდარი ჯორჯ ფლოიდის ამბავი. შავკანიანი კაცის, რომლის სიკვდილის შემზარავი სცენაც გამრელმა ვიდეოთი გადაიღო და ის ამგზით მთელმა მსოფლიომ იხილა. 46 წლის ფლოიდი 25 მაისს ძალადობრივად დააკავეს, მიწაზე დააგდეს და ერთ-ერთმა თეთრკანიანმა პოლიციელმა მას კისერზე დააჭირა მუხლი. ვეღარ ვსუნთქავო, ამბობს ფლოიდი, მაგრამ პოლიციელი განაგრძობს მუხლის დაჭერას. ბოლო მომენტში ჯორჯ ფლოიდს სიტყვა დედა აღმოხდება და შემდეგ ჩუმდება. ფლოიდის მკვლელობა შეერთებულ შტატებში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოხდა. საზოგადოება და მედია კიდევ ერთხელ ალაპარაკდნენ სტრუქტურული ინსტიტუციური რასიზმის, უსამართლობის ჩაგვრის, საპოლიციო სისასტიკის შესახებ. და ამ დისკუსიებში ბევრისთვის ფლოიდის ეს უკანასკნელი ამოძახილი დედა გახდა ყველაზე მტკივნეული სიმბოლო. როცა დედას ეძახი, ეს მამაღალი ლოცვაა. ფლოიდის დედა 2 წლის წინ გარდაიცვალა, მაგრამ შვილმა სიკვდილის წინ სწორედ მას უხმო საკრალური ძახილით, წერდა ერთ-ერთი ჟურნალისტი. როცა ჩემი შვილი შუაღამისას მიძახის დედა, ლოგინიდან ხტები, გული მიჩქარდება, მის ოთახში შევრბივარ და ვეკითხები რა მოხდა. მას ზოგჯერ ცხელა, წყალი უნდა ან ცუდი სიზმარი ნახა. რაც უნდა იყოს, ჩემს პატარას ვიხუტებ და ვაგრძნობინებ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, წერდა ვანესა მეჯიკი, შავკანიანი მწერალი, მუსიკოსი და პატარა ბიჭის დედა. და შემდეგ დასცენდა. ამ დღეებში, როცა ის ტირის, მას გულში უფრო მაგრად ვიხუდებ. როცა მთხოვს დამეხმარეო, ცდილობ, რაც კი შემიძლია ყველაფერი გავაკეთო. და როცა მეუბნება, რომ ვუყვარვარ, თვალებში უყურებ და ვეუბნები, მე უფრო მიყვარხარ მეთქი. რადგან იმის წარმოდგენა, რომ ჩემი შვილიც შეიძლება ასე უსამართლოდ ქუჩაში მოკვდეს, ისე რომ ვერც კი გრძნობდეს ჩემს უკიდეგანო სიყვარულს, გაუსაძლისი ტკივილია.
Let's just pause and share the true awfulness of that moment. What this has done, the George Floyd moment, apart from being a moment that must be endlessly grieved.
აქ რამდენიმე წამით ალბათ უნდა შევჩერდეთ და კიდევ ერთხელ გავიაზროთ იმ მომენტის შემზარაობის მთელი მასშტაბი. ეს არის მომენტი, რომელიც მუდმივად უნდა ვიგლოვოთ. ამ მომენტმა გამოაღვიძა მონობის ისტორია, კაფიოდ გამოაჩინა არსებული კულტურის მანკიერება, გაზარდა პოლიციის ანგარიშვალდებულება, გამოიწვია უამრავი ადამიანის და ჯგუფის პოლიტიზება. და კი, გეთანხმებით, ეს მომენტი, როცა ფლოიდის სიცოცხლის ბოლო წამებში დედას უძახის, მართლაც განსაკუთრებით გულისმომკვლელი და მწვავეა. ხედავთ, როგორ კლავს შავკანიან კაც თეთრკანიანი პოლიციელი და ეს განწირული კაცი დედას უძახის. დედა ამ მომენტში ყველაზე საჭირო და ამავდროულად სრულიად უმწეო ადამიანია. მოსაზრება, რომ შენს ოჯახში ყველაზე დაცული ხარ, ემყარება ილუზიას, რომ დედას შეუძლია სამყაროს მანკიერებისგან დაგიცვას, გადაგარჩინოს. მაგრამ თუ კი შავკანიანი კაცი ხარ და ჯორჯ ფლოიდის მდგომარეობაში აღმოჩნდები, დედა შენი ვერაფერს გააწყობს. კი, დედას ახლა შეუძლია შეუერთდეს მოძრაობას Black Lives Matter. შავკანიანთა სიცოცხლე მნიშვნელოვანია. შეუძლია პოლიტიკურად აქტიური გახდეს. მაგრამ იმ მომენტში ის იქ არისო და თავისი შვილის დახმარება არ შეეძლო. ეს ამბავი განსაკუთრებით სისხლის გამყინავი შეხსენებაა იმ უფსკრულისა, რომელიც იდეალს და რეალობას შორის არსებობს. იდეალი გვეუბნება, რომ დედებს ყველაფერი შეუძლიათ თავიანთი შვილებისთვის. რეალობა კი ისაა, რომ დედა სრულიად უმწეოა ასეთი სისტემატური ინსტიტუციური რასიზმის წინაშე.
And the reality of what a mother can do faced with systematic institutional racism of that kind.
თავის ციგნში დედები ესე სიყვარულსა და სისასტიკეზე როუზი უხვდა მრავალფეროვან მასალას მიმოიხილავს. ჟურნალისტურ სტატიებს, სამთავრობო პოლიტიკას, პიესებს, რომანებს, მითებს, პოეზიას, ფსიქოანალიტიკურ და ფილოსოფიურ ტექსტებს, ცალკეული ქალების ცხოვრებისეულ ისტორიებს. მიმოიხილავს დედის სახეების სპექტრს, რომელსაც კულტურა ღირსეულად, კეთილშობილად, მისაღებად, პატივსაცემად გვისახავს და იქვე აღწერს იმ შეზღუდვებს და აკრძალვებს, რომლებსაც დედები აწყდებიან, როგორც კი ოდნავ გადახევა შეეცდებიან ბიანამ ღირსეული თუ კეთილშობილი სტერეოტიპებიდან. გლოვიარე დედა ერთ-ერთი ასეთი სახეა. დედების აგონიის გამოყენებას საიმისოდ, რომ ყურადღება გადავიტანოთ მსოფლიოს წინაშე, ადამიანის პასუხისგებლობისგან ხანგრძლივი ისტორია აქვს. გლოვიარე დედები სიმბოლური სახეებია ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი კატასტროფებისა, მაგალითად მიწისძვრების. აქ პასუხისგებლობა დედებს არ ეკისრებათ, თუმცა მსოფლიოს მათ სახეებს ტენიან საიმისოდ, რომ სხვები გადაურჩნენ პასუხისგებლობას. კონტრაქტორები, რომლებიც უპასუხისგებლოდ აშენებენ სახლებს, ქალაქების მესვეურები, რომლებიც რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ასახლებენ ვიწრო სივრცეებში. მიწისძვრების დროს თითქმის ყოველთვის პირველ რიგში ღარიბები იხოცებიან, მაგრამ ამ ეკონომიკურ უსამართლობას ყურადღებას ნაკლებად ვაქცევთ ხოლმე. გლოვიარე დედის სახე ინტენსიურადაა გამოყენებული ნაციონალისტურ და მილიტარისტულ იდეოლოგიებშიც. დედა, რომელმაც სამშობლოს გმირი გაუზარდა. დედა, რომელმაც შვილი ქვეყანას შესწირა. მაგრამ ეს დაფასებული და კეთილშობილად მიჩნეული სახე ტრანსგრესიული და ტაბუს დამამსხვრეველი ხდება მაშინვე, როცა ის თავისი შვილის სიკვდილის შესახებ კითხვების დასმას იწყებს. ან კიდევ უარესი, ნაციონალიზმის პათოსის ან ომის აბსურდულობაზე ალაპარაკდება. რამდენად ხშირად ვაძლევთ ხმას დაღუპული ჯარისკაცების და ბავშვების დედებს? რამდენად ხშირად აქვს უფლება დედის გლოვას გავიდეს საჭირო პათოსის ჩარჩოებიდან? რატომ არის ასე რთული მოусმინოთ ასეთ დედას? მივანიჭოთ მას იმის ღირსება, თავისი ამბავი მოგვიყვეს, წერს ჯაკლინ როუზი.
It's so interesting at the beginning of Medea, the original version. The chorus gives this speech about the horrors of being a mother.
ძალიან საინტერესოა, რომ მედეას ორიგინალური ვერსიის დასაწყისში ქორო გვიყვება დედათ ყოფნის სირთულეებზე, სიმყიფეზე, ნადრევი სიკვდილის შიშზე, ავადმყოფობის შიშზე და ეს უპირისპირდება იმ იდეას, რომ დედებს გმირების აღზრდის მოვალეობა აკისრიათ. ამის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მაგალითია შექსპირის კორიოლანოსი, რომელშიც კორიოლანოსის დედა ვოლუმნია თავიდან გამოდის ცნობილი სიტყვებით იმაზე, რომ კაცს ყველაზე მეტად სისხლის შეშვენის და ამის მაგალითად ჰექტორის დედას ჰეკუბას იხსენებს. როცა ჰეკუბას წოვდა ჰექტორ, მისი ძუძუნი ისე საამოდ სანახავნი არიყვნენ, როგორც იმავ ჰექტორის შუბლი ზიზღით სისხლის მჩქეფარე ბერძნების ხმლებზეთ, ამბობდა ის. ეს დამზაფრველი სიტყვებია, თუმცა ვოლუმნია აქ იმ დაფარულ სიმართლეს ამბობს ღიად, რომელსაც მილიტარისტული კულტურა მოითხოვს დედების სხეულებისგან. მაგრამ პიესის ბოლოს ვოლუმნია მუხლებზეა დაცემული და თავის რომიდან გამოძევებულ ვაჟს ემუდარება, არ წავიდეს საომრად რომაელების წინააღმდეგ. ეს ცვლილება ძალიან შთამბეჭდავი და დამაფიქრებელია. Volumnia იწყებს როგორც რომაელი დედა, რომელსაც შექსპირი კიდევ უფრო დიდ მილიტარისტად, მასკულინური იდეალების უფრო ინტენსიურ გამზიარებლად გამოსახავს, ვიდრე მისი წყარო პლუტარქე, რომელთანაც გმირობაზე და დიდებაზე ასეთი აქცენტი არ გვხვდება. და შექსპირი ამას აკეთებს იმიტომ, რომ ვოლუმნია ბოლოს უნდა დაინგრეს, რასაც მისი შვილის სიკვდილი მოყვება. და ეს არის მწარე ირონია. დედა გაილაშქრებს ბრმა მილიტარისტული ჰეროიზმის გარკვეული ფორმების წინააღმდეგ. მისი შვილი გადაწყვეტს არიომოს და სწორედ ეს ხდება მისი დასასრული. ამ ტრაგედიას ბევრი განზომილება აქვს.
Blind military heroism and he decides to concede and not fight. He's finished. So it's a tragedy more than once over.
ჩაკლინ როუზი აქვე ახსენებს ირლანდიელი მწერლის კოლმ ტოიბინის 2012 წლის ნაწარმოებს მარიამის სახარება, რომელშიც ავტორი ჯვარცმის ისტორიას იესოს დედის პერსპექტივიდან ყვება, რითიც ანგრევს დედობრივი ტკივილისთვის საუკუნეების განმავლობაში ხოტბის შესხმის ტრადიციას. ტოიბინი მარიამს უტოვებს ბოლო სიტყვას ჯვარცმულ იესოსთან მიმართებით. ახლა შემიძლია გითხრათ, როცა თქვენ ამბობთ, რომ მან სამყარო იხსნა, მე გეტყვით, რომ ეს ამად არ ღირდა, ამად არ ღირდა. ტოიბინის ტექსტში მარიამის შეძრწუნებული ტოვებს თავისი შვილის ჯვარცმის სცენას, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის პიეტას სახეებთან, დედასთან, რომელსაც თავისი მკვდარი შვილის სხეული უჭირავს და მას დასტირის, რითიც მომხდარი ერთგვარად გამართლებული და მისაღები ხდება. და მაინც, რა კულტურული, ენობრივი, ტერმინოლოგიური თუგნებავთ დისკურსული საშუალებები აქვთ დედებს საიმისოდ, რომ დატკბილული, სტერილური, იდეალიზებული სახეების მიღმა გავიდნენ და საკუთარ ნამდვილ, ემოციურ და სხეულებრივ გამოცდილებებზე ალაპარაკდნენ მეთქი. კითხე ჩვენი პოდკასტის სტუმარს.
That's a really good question because first of all it's a psychological rage, it's a dark secret, it's something that mothers share amongst themselves although they don't always communicate it to each other.
ეს ძალიან კარგი კითხვა. ესა ფსიქოლოგიური ბრაზი, ბნელი საიდუმლო, რომელიც დედებს შორის არსებობს, თუმცა ისინი ამაზე ხშირად ერთმანეთშიც არ და ვერ ლაპარაკობენ ხოლმე. კულტურა, რომელშიც ვცხოვრობთ, არ წაგვახალისებს აღვიქვათ ჩვენი ბნელი და დამძგუნველი ფიქრები, ცხოვრების მთელი სირთულე და კომპლექსურობა. ჩვენი დღევანდელი კულტურა ნეოლიბერალურია, რომელიც გვასწავლის, რომ თუ საკმარის ძალის ხმევას მოახმარ, სრულყოფილებას შენც მიაღწევ, შენი ახალშობილიც და შენი მთელი ცხოვრებაც. ჩვენი კულტურა არ არის ღია ამ ტიპის ფარული, დამძგუნველი და ამაფორიაქებელი ცოდნისთვის. ახლახან ფროიდის ერთ-ერთ ტექსტს დაუბრუნდი, რომელშიც ის ადამიანის სუბიექტურობის ბნელი მხარის დანახვაზე ლაპარაკობს. ამბობს, ამ დანახვის და აღიარების შედეგი კაცობრიობაში ბოროტების ხარისხის გაზრდა კი არ არის, არამედ ადამიანის როგორც ასეთის, ბუნდოვანების, მისი ამოუცნობელობის ხარისხის შემცირებაო. ძალიან მიყვარს ფროიდის მიერ გამოკვეთილი ეს განსხვავება. ის ამბობს, ჩვენ გვჭირდება ცოდნა იმის შესახებ, თუ ვინ ვართ, რას წარმოადგენთ, განკითხვის გარეშეო. მაგრამ ჩვენი კულტურა ამისგან ძალიან შორსაა. ის სავსეა მორალიზმით, რომელიც თავის მხრივ ეფუძნება სრულყოფილების მიღწევის შესაძლებლობის მცდარ და უსაფუძვლო მოლოდინს.
But the culture is full of a kind of moralism of perfectibility.
მართლაც, ციგნში დედები ჯაკლინ როუზი ბევრგან პოულობს ტექსტებს, რომლებშიც დედა, დედობა და დედობრიობა პრობლემურ მიმართებაშია დამკვიდრებულ, დამტკბარ და სტერილურ იდეალებთან. ქალებმა იციან, რომ ამ ყველაფერთან გამკლავება ერთადერთი გზით არის შესაძლებელი, ირონიული რეპლიკებით, ცოდნის ისეთი ფორმებით, რომლებიც გამოაჩენს დომინანტური ნარცისული სრულყოფილების მოსურნე სისტემის სიყალბეს, იმ სისტემის, რომლის მორჩილებასაც ქალებისგან მოითხოვენო, მითხრა ჯაკლინ როუზმა ინტერვიუს დროს.
You want to say, where do you see this? Well, the book is littered, in the best sense, with pieces of writing which say this.
სად გვხვდება ეს ყველაფერი? ჩემი წიგნი კარგი გაგებით გამოტენილია ტექსტებით, რომლებიც სწორედ ამას ამბობს. იქნება ეს როკვარს კლავი კორტნი ლავი, რომელმაც 2014 წელს დედის დღეს ლონდონში თავისი კონცერტი გახსნა სულის შემძრველი და სასტიკი ტექსტით ძუძუთი კვების შესახებ. იმის შესახებ, თუ როგორი ინტენსივობით ამძაფრებს ეს აქტი სხეულის და სხეულებრიობის განცდას და შეგრძნებას ქალში. თუ პოეტი ჰოლი მანკიში თავისი ცნობილი და პოპულარული ვიდეოთი იმაზე, თუ როგორ უწევთ ქალებს საზოგადოებრივ ტუალეტებში დახურულ უნიტაზებზე ჯდომა ბავშვის კვების დროს, რადგან ჩვენი კულტურა ვერ იტანს ძუძუთი კვების სცენის დანახვას. მეორე მხრივ, არსებობს გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია ლალეშ ლიგი, რომელიც ყველა დედას ეუბნება. თუ კი თქვენ ახალშობილებს დღეღამეში 20 საათი მოთხოვნისთანავე არ გამოკვებავთ ძუძუთი, ამით პლანეტის მომავალს ანგრევთო. ქალების ხმა მათი კითხვების სიბრაზე ბევრ განხვდება მათ შორის პერფორმანსებში და არის არაჩვეულებრივი ნაწერი ტექსტებიც, მაგალითად ავტორი სიუზან სტრაიკერი, რომელიც ტრანსსექსუალი მწერალი და აქტივისტია და მშობიარობის არაორდინარულ გამოცდილებაზე წერს. როცა მისი ორსული საყვარელი ბავშვს აჩენდა, სტრაიკერს მის სხეულზე უკანა მხრიდან ფეხები ჰქონდა შემოხვეული. შობიარობა წყვილმა ასეთ უცნაურ ჩახუტებულ მდგომარეობაში განიცადა და სტრაიკერი აღწერს, როგორ იყო იმის შეგრძნება, თუ როგორ ტოვებდა ბავშვის სხვა ქალის სხეულს, რა ემოციები აღძრა ამ ყველაფერმა ორივე მათგანში. ეს ძლიერი და ტრანსგრესიული თხრობაა დედობის არაორდინარულ ფორმაზე თუ განცდაზე.
It's as if I kept finding on my way through the literature, in not always in the most likely places, so you know, a book on Medea by Crystal Wood.
Am tsigenze mushaobis protsesshi zalyan bevri aseti magaliti mxteboda, sogjer iset adgilebshi, sadats arts kivelodi. Magalitad Krista Wolfis tsigni Medeaze, romolshits Medea arts tavis shvilebs klavs, arts Kreontis kalishuls da Iasontan tavis Metokes Kreusas. Es qolaperi Medeas braldeba imis gamo, rom man Korintos shaobneli saidumlo gaigo. Mepes Kreonts tavisi kalishvili Kreusas daqqaws mokluli. ის შემდეგაც მისი ცოლი ლაპარაკს წყვეტს და ჭკუიდან იშლება. ქალები ბევრგან არ ყევენ სტერეოტიპს. ისინი არამხოლოდ იმას ამბობენ ამ სტერეოტიპს არ ვემორჩილებით, არამედ იმ შავბნელ სივრცეებს თუ შრეებს იკვლევენ, რომელთა გადაფარვა და დამალვაც სწორედ ამ სტერეოტიპების ფუნქცია.
Probing into the very dark areas which the stereotype is designed to conceal and repress.
ჩაკლინ როუზის სიგნის ყველაზე რთული და ამავდროულად ყველაზე პროვოკაციული ნაწილი ფსიქოანალიტიკური ლიტერატურის მიმოხილვას მოიცავს და ყველაზე მძლავრ ტაბუს ეხება დედის მგრძნობელობას თუ სენსუალობას თავისი შვილების მიმართ. ასათიანის კუთხეში უწინაც გვილაპარაკია იმაზე, რომ კლასიკური ფსიქოანალიზის თავად ფროიდის თანახმად სულ პირველი სასიყვარულო ურთიერთობა არ ხდება კაცსა და ქალს შორის, ის დედასა და ბავშვს შორის ხდება. და ამ თავდაპირველ ურთიერთობაში ცხადია ჩვენ სუსტის პოზიციას ვიკავებთ, რადგან დედაზე ვართ დამოკიდებული. ეს არის ურთიერთობა, რომელიც არასოდესაა თანასწორი და ამიტომაც მოგვიანებით, როცა ჩვენ ცხოვრებაში სექსუალური ურთიერთობა და სასიყვარულო ურთიერთობა ერთმანეთს ერწყმის, მასში აუცილებლად შემოდის ძალაუფლების ელემენტი. ჯაკლინ როუზი ვცლად მიმოიხილავს შემდგომი თაობების ფსიქოანალიტიკოსებს, რომლებიც დედის და ჩვილის ურთიერთობაში მგრძნობელობის, სენსუალობის, სხეულებრიობის განზომილებაზე ლაპარაკობენ. როუზი ბევრს წერს ფრანგ თეორეტიკოს ჟან ლაპლანშზე, რომელთანაც დედისა და ჩვილის ურთიერთობაში ცენტრალური კომპონენტი სწორედ მგრძნობელობაა, დედის სენსუალობა, რომელიც თავად დედისთვისაც უცნობია, შეუცნობელია, ენიგმატურია და რომლის შეცნობის უნებაც ბავშვს შემდგომში მთელი ცხოვრების განმავლობაში თან სდევს. და სხვა ანალიტიკოსსაც იხსენებს.
And of course the other person who's not written about it as eroticism but written about it as sexual power is Jessica Benjamin.
დედის და ჩვილის ურთიერთობის კომპლექსურ ემოციურ სხეულებრივ ურთიერთმიმართებაზე და ამბივალენტურ ხშირად უცნაურ დაფარულ და შემაწუხებელ განცდებზე ბევრ ანალიტიკოსს აქვს დაწერილი. ჯესიკა ბენჯამინი მაგალითად თავის ცნობილ წიგნში სიყვარულის ბმები, ფსიქოანალიზი, ფემინიზმი და დომინირების პრობლემა წერს არა ეროტიზმზე, არამედ სექსუალურ ძალაუფლებაზე. ამ წიგნში ბენჯამინი იყენებს ბატონისა და ყმის დიალექტიკას და ამ გზით ლაპარაკობს აღიარებისთვის ბრძოლაზე, ვნებიან ლამის განადგურებელ ბრძოლაზე დედას და ახალშობილს შორის. შეგვიძლია გავიხსენოთ სხვა დიდი ფსიქოანალიტიკოსი მელანი კლაინი, რომელსაც ჯულია კრისტევა მატრიციდის, დედის მკვლელობის უდიდეს თეორეტიკოსს უწოდებს. მასთან ბავშვი დედის სხეულში დაფათურობს, მშობიარობის მომენტში ამ სხეულს ზოგჯერ ნაწილებად ფლეთს, აინტერესებს და ეშინია იმ ყველაფრის, რაც შეიძლება აღმოაჩინოს. ამავე ამბივალენტობაზე ფსიქოანალიტიკურ ჭრილში ჯერ კიდევ 1959 წელს დაწერა ინგლისელმა ფსიქოანალიტიკოსმა და პედიატრმა დონალდ ვინეკოტმა თავის დღეს უკვე კლასიკურ ესეში სიძულვილი და კონტრგადატანა. რომელშიც ის პროვოკაციულად ჩამოთვლის 18 მიზეზს, რომელთა გამოც დედას თავისი ახალშობილის მიმართ სიძულვილიც კი შეიძლება გაუჩნდეს. ორსულობისას და მშობიარობისას ბავშვი საფრთხეა მისი სხეულისთვის. ის უპასუხისმგებლოა, დედას მონასავით ექცევა. სხვანაირია, ვიდრე დედას წარმოედგინა, დედის ცხოვრებას მთლიანად თავდაყირა აყენებს. თუ კი დედა მასთან შეცდომას დაუშვებს, იცის, რომ ამ შეცდომის საფასურს მთელი ცხოვრების განმავლობაში გადაიხდის. ის აღელვების და ფრუსტრაციის წყაროა. ეს სხეულებრივი და ემოციური განცდები იმდენად მძაფრია, რომ ზოგჯერ დედას თავისი ბავშვის შეჭმა გადაყლაპვა უნდება. მართლაც რამდენ ჩვენგანს აქვს განცდილი ან გამოთქმული წამეერი სურვილი, რომ ჩვენი შვილების სრულყოფილი და ფუმფულა ლოყების მოკბეჩა გვინდება.
The severance of the mother from that baby's body is at least as painful as what you're not yet up against, Salome, but you will be in the next 10 years, which is the psychic separation of the child and the mother, which is also a form of agony, also very much to be celebrated.
ბავშვის სხეულისგან დედის მოწყვეტა სულ მცირე ისევე მტკივნეულია, როგორც ის, რაც თქვენ სალომე ჯერ კიდევ წინ გაქვთ, მაგრამ მომავალი 10 წლის განმავლობაში აუცილებლად გამოცდით. ესაა შვილის და დედის ფსიქოლოგიური განცალკევება, რაც ასევე აგონიას აღძრავს, თუმცა ზეიმის საფუძველსაც ქმნის. მოკლედ, თუ კი სენსუალობაზე, მგრძნობელობაზე ვიწყებს ლაპარაკს, ეს ცხადია წარმოუდგენლად კომპლექსური მდიდარი სიამოვნების და ექსტაზის გამომწვევი სფეროა. თუმცა ამავდროულად ეს თემატიკა დამთრგუნველია და დამაფიქრებელი, რადგან სწდება დასაშვებ და მიღებულ საზღვრებს. ამ გრძნობელობას თუ სენსუალობას მხოლოდ შვენიერის სიბრტყეში ვერ დავტოვებთ. პირიქით, ამ გზით ბევრ ფარულ დისკომფორტის გამომწვევ ფაქტორს ვეხებით. ჩემი ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი სწორედ ეს არის. დედის იდეალიზაცია იმას ნიშნავს, რომ დედას ჭუჭყის გაწმენდა მოეთხოვება. ისევე როგორც იდეალიზაციის სხვანების მიერ გამოვლინებისას. ჩვენ არ უნდა დავინახოთ განავალი, შარდი, ავადმყოფობა, ცუდი სუნები, ჭუჭყიანი საფენები, რადგან ეს ყველაფერი კაცებს და დიახ, ძირითადად სწორედ კაცებს შეახსენებს, რომ სხეული, რომელიც მათ აქვთ, ყოველთვის გამართულად და სრულყოფილად არ მუშაობს.
დიახ, სამყაროში ბევრი რამაა დაფარული, იდუმალი, დაბუდადებული თუ სათქმელად აკრძალული. მათ შორის კულტურის მიერ ტირაჟირებული, იდეალიზებული სახეებით, ბავშვის მშვენიერი ოთახით, კომფორტული ეტლით, სრულყოფილი დედით, რომელიც რაღაც საოცრების წყალობით არასოდეს იღლება, ბედნიერი პუტკუნა და მუდამ მომღიმარე ჩვილით ხელში. ეს იმიჯები ჩვენ ყველას გათავისებული გვაქვს, მათ დანახვაზე ყველას გვინათდება სახე. თავად მეცო, მითხრა ჯაკლინ როუზმა ჩვენი საუბრის ბოლოს. თუმცა დამშვიდობების წინ კიდევ ერთხელ შემახსენა. სახე განათებულებს ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ იდეალიზებული იმიჯების მიღმა ნამდვილი დედებით განან, თავიანთი კომპლექსური, ძლიერი, რთული სხეულებრივი გამოცდილებებით, მატერიალური და ფსიქოლოგიური პრობლემებით, ინტენსიური ემოციებით და უკიდეგანო სიყვარულით. და ამ ნამდვილ, ცოცხალ და კომპლექსურ დედებს მოსმენა, თანაგრძნობა და მხარდაჭერა ჭირდებათ. დღეს ამით გემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. კვლავ ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით. მისამართზე asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებთ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Please telephone, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad, something I might have said. Please don't forget my past, the future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why
Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say hi to you. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind. Sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
whispered